რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მას პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ორმოცდაერთმეტი ოპოზიციონერი ოფიციალურად დეპუტატად რჩება, რას ეფუძნებოდა პარლამენტის გადაწყვეტილება.
გადაწყვეტილება პარლამენტმა მიიღო პოლიტიკური კონფლიქტიდან გამომდინარე, ვიდრე სამართლებრივიდან, რადგან არ შეიძლება იძულებით წესით რიმე ამუშაო იქ, სადაც ამას ამისურვილი არ აქვს.
სახელმწიფო ფერმერების დახმარების კონკრეტულ პროგრამას აგრძელებს, რამდენად სარგებლობენ გლეხები ამ შეთავაზებით.
ლარს მიმოტებდა სახელმწიფო, ესე იგი 2.76 თეთრი გამოდიოდა მთლიანად. აზრი არ აქვს და კანონებს აღედა 2.70 თეთრი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა არ დააკმაყოფილა ოპოზიციიდან არჩეული 51 დეპუტატის მიმართო უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველ პლენარულ სხდომაზე კენჭისხრა 51-ჯერ ჩატარდა და ყველა ჯერზე ქართული ოცნებიდან არცერთი მომხრე არ ყოფილა. ხმას წინააღმდეგ აძლევდა ზოგიერთ შემთხვევაში 1 ან 2 და ზოგიერთ შემთხვევაში 4 ან 5 დეპუტატი ოპოზიციური გაერთიანებებიდან, ევროპელი სოციალისტები და მოქალაქეები. პარლამენტის დღევანდელ ხდომას წინ უძღოდა ქართული ოცნების უმრავლესობის შეკრება, რომლის შემდეგ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ გამოაცხადა, რომ მიიღეს რამდენიმე მოსაზრებაზე დაფუძნებული პრაგმატული გადაწყვეტილება და ამ ეტაპზე თავ შეიკავებენ ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტისგან.
რადიკალური ოპოზიცია პროცედურული ინსტრუმენტების გამოყენებით ცდილობს განახორციელოს ის, რასაც ჩვენ უწოდებდით პარლამენტის საბოტას და რაც გასულ ორშაბათს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ კიდევ უფრო მწვავედ შეაფასა როგორც დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობა. თუმცა საქართველოს აქვს გამართული კონსტიტუცია, რომელიც დემოკრატიის წინააღმდეგ მიმართულ პროცედურულ ინსტრუმენტებს კიდევ უფრო ქმედით პროცედურულ ინსტრუმენტებს უპირისპირებს. სწორედ ამგვარი კონსტიტუციური ინსტრუმენტია პარლამენტის შესლობა და უპირისპირდეს პარლამენტის საბოტას და საბოტაჟის განმახორციელებელ დეპუტატებს არ შეუწყვიტოს საპარლამენტო მანდატები.
ირაკლი კობახიძის განცხადებით პარლამენტში უკვე წარმოდგენილია სამი პოლიტიკური პარტია და შესაბამისად რადიკალური ოპოზიციის მიერ დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრის ყოველგვარი მცდელობა წარუმატებლობისთვისაა განწირულიო. თუმცა როგორც კობახიძემ თქვა, ქართულმა ოცნებამ მხედველობაში მიიღო ის გარემოება, რომ დეპუტატებს, რომლებმაც წარადგინეს განცხადებები მანდატების შეწყვეტის თაობაზე, საპარლამენტო არჩევნებში მხარე ამომრჩევლის 39%-მა დაუჭირა და შესაბამისად ამ დეპუტატებს მისცეს კიდევ ერთი შესაძლებლობა პატივისცემ ხარდამჭერების ნებას. გარდა ამისა, როგორც კობახიძემ თქვა, ქართულმა ოცნებამ გაითვალისწინა საერთაშორისო პარტნიორების დამოკიდებულება საკითხისადმი, რომელიც რადიკალური ოპოზიციისთვის კონსტრუქციულ რელსებზე გადასვლის კიდევ ერთი შანსის მიცემისკენ იხრება. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ასევე თქვა, რომ მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით კიდევ 20-მდე ოპოზიციონერ დეპუტატს ორს პარლამენტში შესვლა, თუმცა შანტაჟის და ბულინგის გამო დღემდე ამ ნაბიჯის გადადგმას ვერ ახერხებენ, ამიტომ მიზანშეწონილად მიიჩნიეს, რომ ამ დეპუტატებს მისცენ მანდატების შენარჩუნების კიდევ ერთი შესაძლებლობა. პარლამენტის დღევანდელი გადაწყვეტილება კანონის დარღვევა და ფარსად შეაფასა ოპოზიციის ნაწილმა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზაალ უდუმაშვილის განცხადებით ქართული ოცნება ცდილობს დრო გაჭიმოს, რადგან ერთპარტიული პარლამენტის ოფიციალურად გაფორმების ფაქტის წინაშე დგება და ამის ეშინია, თუმცა როგორც უდუმაშვილმა თქვა, დროის გაჭიანურება ოპოზიციის გეგმებს ვერ შეცვლის.
ერთადერთი აზრი აქვს ამ პროცესის გაწევას ამ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება რეალურად ფიქრობს გადადგას ის ნაბიჯი, რომელსაც ჰქვია ახალი არჩევნები ქვეყანაში. დანარჩენ შემთხვევაში ამ პროცესს არანაირი აზრი არ გააჩნია.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზაალ დუმაშულმა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის შეფასებით, ქართულმა ოცნებამ დაინახა, რომ დიალოგს და შეთანხმებას ქვეყნისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს და მათი შემდეგი ნაბიჯიც უნდა იყოს ოპოზიციისთვის მისაღები წინადადებაო.
სხვა შემთხვევაში ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება. პირდაპირ გეუბნებით ამ გადაწყვეტილებით, ჩვენი მოთხოვნები წაყენებული გვაქვს მოლაპარაკების კუთხით. არ ვაპირებთ არანაირი ახალი ინიციატივებით გამოსვლას, ველოდებით ქართული ოცნებისგან წინადადებას.
სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის მსგავსი პოზიცია გამოხატა დღეს პარტია ლელოს გენერალურმა მდივანმა ბადრი ჯაფარიძემ. მან ქართულ ოცნებას მიმართა, რადგან ოპოზიციონერი დეპუტატების უფლებამოსილების შეწყვეტაზე უარი თქვა, ეს შესაძლებლობა კონკრეტული ნაბიჯისთვის გამოიყენოს.
მათ გადმოდგა ნაბიჯი ოპოზიციის მოთხოვნების და ჩვენი თანამოქალაქეების უმრავლესობის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, რომ ჩვენ შევთანხმდეთ ვადამდელი არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და ისეთი არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით, რომელიც აღარასოდეს აღარ დაბადებს კითხვის ნიშნებს.
ბადრი ჯაფარიძის განცხადებითვე, თუ ვადამდელ არჩევნებზე შეთანხმდებიან, მის ჩატარებამდე პარლამენტში იმუშავებს ოპოზიცია ქართულ ოცნებასთან ერთად. სხვა მცდელობა კი შედეგს არ მოიტანს და პოლიტიკურ კრიზისს არ განმუხტავსო. სწორი ნაბიჯი არსებული პოლიტიკური კრიზისის განმუხტისთვის თუ ცხადია გვინდა მოლაპარაკება და შეთანხმება. ამის შესახებ გირჩის თავმჯდომარემ იაგო ხვიჩი ამ განაცხადა პარლამენტის დღევანდელი გადაწყვეტილების შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ იაგო ხვიჩია გირჩიდან არჩეულ კიდევ ორ დეპუტატთან ერთად პარლამენტისთვის ჯერჯერობით არ მიუმართავს უფლებამოსილების შესაწყვეტად. კენჭის ღრამდე გირჩი ქართული ოცნებისგან ითხოვდა ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის მანდატი არ ჩამოერთმია და მოლაპარაკებისთვის სივრცე დაეტოვებინა. დღევანდელი კენჭის ღრის შემდეგ იაგო ხვიჩი ამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოპოზიციონერების უფლებამოსილების შეწყვეტაზე უარი არის საშუალება, რომ მომავალში სხვადასხვა ადამიანმა შეძლოს პარლამენტში შესვლა.
ჩვენ არასოდეს არ დავგვიმალოს პირველი ვეტრიდან, რომ ჩვენ პარლამენტში შესვლის მომხრე ვიყავით შესაბამისი პირობებით. იქ მოძრაობდით ყველა შეხვედრაზე თუ სადღაც ამ ჩვენი მიზნის აღსასრულებლად. ჩვენ ახლა ოცნებასთანაც დავიწყებთ ამასთან დაკავშირებით სიარულს, იმიტომ რომ ჩვენგან ეს ნაბიჯი, რაც ქართულ ოცნებას ამას გადაუადა, რაღაცნაირად მოლაპარაკების გაგრძელების სურვილის მანიშნებელია.
გირჩის თავმჯდომარე მიაგო ხვიჩი ამ განაცხადა, რომ ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკებას გააგრძელებენ. ევროპული საქართველოს წევრის ირმა ნადირაშვილის განცხადებით კი ოპოზიციისთვის საპარლამენტო უფლებამოსილების შეჩერებისგან თავის შეკავებით ქართულმა ოცნებამ კანონმდებლობა დაარღვია. ირმა ნადირაშვილის თქმით, ირაკლი კობახიძემ გამოიყენა გაუგონარი ტერმინი საბოტაჟთან დაკავშირებით. ამ მოტივით მათ უარი თქვეს, რომ ოპოზიციას შეუწყვიტონ მანდატები და ეს გაუგონარი ქმედება, განაცხადა ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა. ირმა ნადირაშვილის თქმით, როცა არსებობს განცხადებები და ადამიანები უარს ამბობენ გაყალბებული არჩევნების შედეგის მიღებაზე, ამ ვითარებაში ქართული ოცნების საქციელი უპრეცედენტო და კანონმდებლობის დარღვევაა.
ადამიანების ძალით გაჩერება პარლამენტში არის შეუძლებელი. რაც შეეხება მოტივს, რომ მეტი დრო მისცენ ოპოზიციას, ეს არის სიამბლეში დრო ქართული ოცნებისთვის, რომ პარლამენტში დახსქვემოთ ვაჭრობა, გააგრძელონ და მეტი ელისაშვილი იპოვონ.
ევროპული საქართველოს და ზოგიერთი სხვა ოპოზიციური პარტიის კრიტიკის საპასუხოდ პარტია მოქალაქების ლიდერმა ალიკო ელისაშვილმა, რომელიც დღეს ლევან იოსელიანთან ერთად პირველად დაესწრო პარლამენტის ხდომას, განაცხადა, რომ ისინი გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად იღებენ და არავის გავლენას არ ექვემდებარებიან. ელისაშვილის თქმით, ისინი მოქმედებენ იმის მიხედვით, რასაც კარნახობს ქართული სახელმწიფოს ინტერესი და საკუთარი სინდისიო. მოქალაქეების ლიდერის განცხადებით, პარლამენტში მისი და ლევან იოსელიანის შესვლა იყო სწორი გადაწყვეტილება საარჩევნო რეფორმაზე ქართულ ოცნებასთან მემორანდუმის გაფორმების და 4 პოლიტპატიმრის გათავისუფლების შემდეგ. ალიკო ელისაშვილმა პარლამენტის დღევანდელ ხდომაზე კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ გასული საპარლამენტო არჩევნები გაყალბებულია.
მაშ რატომ ვართ ამ დარბაში თუ გაყალბდა? იმიტომ ვართ, რომ ჩვენ გვინდა, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნები იყოს საქართველოს ისტორიაში ბოლო გაყალბებული არჩევნები. და ეს მემორანდუმი არის ამის გარანტია, რასაც ხელი მოვაწერით. და მე მინდა ვთხოვო ჩვენს კოლეგებს ოპოზიციიდან, ამ პარტაუნულად ყველაფერს კინო გვიწონებენ და ყველაფერს წყალში ჩაყრას კინო სილობენ. არ მოსწონთ რა წერია იქ. იბრძოლონ ჩვენზე მეტად. გაცილებით მეტნი არიან, 54 არიან. მეტი გამოგიჯონ ქართულ ოცნებას, მეტად დაახევინონ უკან. უფრო კარგი და ქვეყნისთვის სასარგებლო და საჭირო პუნქტები შეიტანონ. ამას უბრალოდ მივესალმებით და მეტი არაფერი.
ალკოელისა შულმა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე პირველი გამოსვლის დროს ისიც განაცხადა, რომ საარჩევნო კამპანიისა საჯაროდ გამოაცხადა ტელეფონის ნომერი, რათა ადამიანებს საკუთარი გასაჭირის პირადად მოყოლის შესაძლებლობა ქონოდათ და ასე იქნება დღესაც. ელისა შულმა მოქალაქეებს ტელეფონის ნომერი ამჯერად პარლამენტის დარბაზიდან შეახსენა. პარტია მოქალაქეების ლიდერს კონკრეტული ტელეფონის ნომერი დაუსახელა ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრმა იუსტიციის ყოფილმა მინისტრმა თეა წულუკიანმა, თუმცა განუმარტა, რომ ეს არა პირადად მისი, არამედ ნიკა გვარამეას ტელეფონის ნომერია.
დაურეკეთ ხოლმე და ის, რასაც გიკარნახეთ, გაყავდა თუ არა არჩევნები, იმაზე ისაუბრეთ ამ პარლამენტში. თუ არჩევნები გაყავდა, აქ რას აკეთებთ?
თეატოლკიანის გარდა პარტია მოქალაქეების წარმომადგენლები სხვისი გავლენის, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის გავლენის შენარჩუნებაში და დაადანაშაულა ერთგვარად პარლამენტის კიდევ ერთმა წევრმა ქართული ოცნებიდან დიმიტრი ხუნდაძე. რაც შეეხება თეატოლკიანის მიერ საჯაროდ ნიკა გვარამეას ტელეფონის ნომრის გამოცხადებას პარლამენტის სხდომაზე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა განაცხადა, რომ შეისწავლის და არღვია თუ არა თეატოლკიანმა ნიკა გვარამეას მობილური ტელეფონის ნომრის გამხელით კანონი. მიუხედავად იმისა, რომ გვარამეას ტელეფონის ნომერი ინტერნეტ სივრცეში საჯაროდ ხელმისაწვდომია, სახელმწიფო ინსპექტორი საკითხს შეისწავლის. ასევე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური აღნიშნავს, რომ ნებისმიერი პირი სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს სხვისი პერსონალური მონაცემების დაცვას, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როცა საქმე მონაცემთა ფართო წრისთვის გასაჯაროებას ეხებაო. რაც შეეხება ქვეყანაში ბოლო სტატისტიკას, რომელიც ეპიდვითარებას ასახავს, გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19-ით დაავადებული 14 პაციენტი გარდაიცვალა, 24 საათში ჩატარებული 17271 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 858 შემთხვევა. დღეღამის განმავლობაში 580-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ოფიციალური მონაცემებით დადებითობის მაჩვენებელი დღიური 5%-ია, ბოლო 7 დღის 3.8% და ბოლო 14 დღის 4.8%. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ რამდენიმე დღის წინ მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, რომ როცა დადებითობის მაჩვენებელი გვექნება 4% 7 დღის განმავლობაში, უფრო თამამად, მაგრამ ფრთხილად და გონიურად შეგვეძლება ეკონომიკის გახსნაო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პარლამენტის 51 ოპოზიციონერი დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შენარჩუნების შემდეგ ქართული ოცნება დღეს კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს კანონმდებლობის დარღვევაში. ოპონენტების საპასუხოდ მართულ პარტიაში განაცხადეს, რომ კანონით დადგენილია ამ საკითხის განხილვის ვალდებულება და არა ცალსახად შეწყვეტის. თუმცა, როგორც საპროცედურო საკითხთა კომიტეტში განმარტეს, თუ ოპოზიციონერი დეპუტატები საპარლამენტო სესიის განმავლობაში სხდომების ნახევარზე მეც არასაპატიო მიზეზით გააცდენენ უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი, მათი განცხადებების გარეშეც დადგება საშემოდგომო სესიის გახსნისთანავეო. პარლამენტის მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილების სამართლებრივ პოლიტიკური შეფასების თემას ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალო ორთგიბანიძე გააგრძელებს.
საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების წარმოადგენელი უმრავლესობის გადაწყვეტილებამ, რომელთაც პარლამენტმა უარი თქვა 51 დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტაზე, აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. კამათი იურისტებს შორისაც მიმდინარეობს სამართლებრივი მიმართულებით. იურისტების ნაწილი თვლის, რომ ქვეყნის კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტს ოპოზიციის მოთხოვნა უნდა დაეკმაყოფილებინა. მათ შორისაა ბათუმელი იურისტი არჩილ ხუტაიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ქვეყნის კანონმდებლობით პარლამენტის წევრისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა შესაძლებელია არა მარტო პირადი განცხადებით. ჩამოთვლილ მიზეზებს შორის არის მაგალითად კანონმდებლის პარალელური შეუთავსებელი საქმიანობა ან პარლამენტის ხდომების არასაპატიო მიზეზით გაცდენა. ამ მიზეზების არსებობის შემთხვევაშიც კი შესაძლოა მომავალში რიგ დეპუტატებს უფლებამოსილება შეუნარჩუნდეს, მიიჩნევს იურისტი, რაც მისივე შეფასებით მავნე პრეცედენტის დაშვება.
კონტექსტიდან გამომდინარე, დღეს ფიქრობ, გადაწყვეტილება პარლამენტმა მიიღო, რომ პოლიტიკური კონფლიქტიდან გამომდინარე ვიდრე სამართლებრივი და რადგან არ შეიძლება იძულებითი წესით ვინმე ამუშაო იქ სადაც ამას ამის სურვილი არ აქვს და ამის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დეკლარირებული ხასიათი არის სწორედ ეს ჩანაწერი კონსტიტუციაში პარლამენტის წევრ შეუძლებლების მიერ დროს დაწეროს განცხადება თუ მას აღარ სურს პარლამენტარობა და წავიდეს დღეს სულეთ ამის საპირისპიროს ფოტოაცულება მიიღო პარლამენტმა წმინდა პოლიტიკური განცხადება ვაჩვენებ რომელიც კონსტიტუციის შინაარსს ეწინააღმდეგება ამ შემთხვევაში
ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის სტატუსის შენარჩუნება პარლამენტის უმრავლესობისთვის რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო ამას ბათუმელი იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილიც ერთანხმება თუმცა მიიჩნევს რომ საქართველოს კანონმდებლობაში არ არის ცალსახად ჩანაწერი რომელთაც პარლამენტმა კანონმდებლების მიმართვის შემთხვევაშიც კი მოთხოვნა უნდა დააკმაყოფილოს იგი მიიჩნევს რომ კანონმდებლებმა თავის დროზე ვერ გათვალეს რომ მომავალში პოლიტიკური კრიზისი ამ მოთხოვნას დღის წესრიგში დააყენებდა გიორგი ხიმშიაშვილის თქმითვე ეს ბერკეტი მართველმა პარტიამ ახლა გამოიყენა შესაძლო მოლაპარაკებების გაგრძელებისთვის თუმცა სამომავლოდ მართველმა გუნდმა შესაძლოა გამოიყენოს სხვა ჩანაწერი რომელიც დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი გახდება.
ჩვენ კანონში არ გვაქვს იმგვარი ჩანაწერი, რომ თავსახად მოეთხოვოს პარლამენტის დეპუტატს გარკვეული გადაწყვეტილების მიმართ ხარის დაჭერა. ანუ დეპუტატის სარგებლო სრული თავისუფლებით და გადაწყვეტილების მიღების დროს მას არ ეკისრება არანაირი კანონისმიერი ვალდებულება, რომელიც არის გადაუჭიროს ხარი და რომელიც არ დაუჭირს. მაგრამ მომავალი პროცედურული ფორმატი არის შემდეგი კატეგორია, როდესაც დეპუტატს უწყვეტავს უფლებამოსილებას, როდესაც იგი არიღებს სხდომებში მონაწილეობას და ნახევარზე მეტი გაცდენა დაუფიქსირდება. ამ შემთხვევაში გაცდენა საკითხიც არის პოლიტიკური პროცესი, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი არის სადეპუტატო უფლებამოსილების შეუსრულებლობაზე განზრახ. ოღონდ კარგად ხედავთ ამ განაცხადს, რომ დეპუტატები მონაწილეობას არ იღებენ საპარლამენტო საქმიანობაში და ეს არის პოლიტიკური ბოიკოტი. ამიტომ გაცდენები უფრო რთული ფაქტობრივი გარემოება არის და არ შეიძლება პარლამენტმა გამცდენ დეპუტატს უფლებამოსილება არ შეუწყდა.
ამბობს იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი პარლამენტის დღევანდელი გადაწყვეტილების სამართლებრივ მხარეზე საუბრისას. რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებას, იგი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის ბოიკოტი მართველ პარტიას არამომგებიან პოზიციაში აყენებს, რადგან ქართულ ოცნებას ოპოზიციის უმრავლესობა პარლამენტში არ ყავს. მეორე მხრივ კი იურისტი საზოგადოების მოთხოვნას უსვამს ხაზს და მიიჩნევს, რომ NDI-ის კვლევამ კრიტიკის მიუხედავად საზოგადოების ზოგადი განწყობა აჩვენა, რომ წარსულისგან განსხვავებით საქართველოს მოქალაქეებს არ სურთ პოლიტიკური პროცესის ქუჩაში პარლამენტის მიღმა გაგრძელება.
შეიცვალა რეალობა და ეს რეალობა უკვე მოითხოვს საპარლამენტო პოლიტიკას. საპარლამენტო პოლიტიკა ოპოზიციას შესაძლებლობას აძლევს, მას ჰქონდეს ტრიბუნა და მას ჰქონდეს კომუნიკაცია როგორც შიდა აქტორებთან, ასევე გარე აქტორებთან, გარე კონტაქტები ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ურთიერთობებში. დღევანდელ მოცემულობაში თქვენ ხედავთ, ასე გამორთულ ოპოზიციას ამ პროცესებიდან არ გვაქვს ტრიბუნა შიდა დონეზე, არ არის საერთაშორისო ურთიერთობებშიც წარმოდგენილი და საბოლოო ჯამში ფიქრობ ეს ყველაფერი ორივე მხარეს აზიანებს. ამიტომ ძირითადად აქცენტი ალბათ უნდა გაკეთდეს ისე მოლაპარაკების ფორმატზე და მოლაპარაკების გაგრძელებაზე. რა შედეგი დასრულდება სხვა საკითხი.
სწორედ მოლაპარაკებების გაგრძელებისთვის დატოვა სივრცე მართველმა გუნდმა პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის მიზნით მიიჩნევს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი. ამ პროცესში კი როგორც ერთი ასევე მეორე მხარე რადიკალურ ნაბიჯებს უნდა ერიდოსო მიიჩნევს ის. თამარ მამეიშვილი იმასაც ამბობს, რომ რა პოლიტიკური მიზანიც არ უნდა ამოძრავებდეს მართველ გუნდს, ეს გადაწყვეტილება ტოვებს პერსპექტივას, რომ საკანონმდებლო ორგანო უფრო მრავალფეროვანი გახდეს.
დღეს რო გადავხედეთ სიას იმ დეპუტატების, რომლებსაც აქვთ მოთხოვნილი უფლებამოსილების შეჩერება, წარმოგიდგენთ, რომ ისინი იყვნენ პარლამენტში, რამდენად სასარგებლო იქნებოდა საპარლამენტო მუშაობისთვის და პარალელურად ეს არის ქართული საზოგადოების დაკვეთა, ხო და ჩვენ ვნახეთ ბოლო კვლევებითაც, რომ ქართული საზოგადოება ითხოვს ოპოზიციისგან პარლამენტში შესვლას. გონია, რომ ამ პროცესს გაგრძელება უნდა ქონდეს.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ნეკა ლორთქიფაინძეს დემოკრატიის სკოლის წარმომადგენელმა თამარ მამეიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შიდა აუდიტორული შემოწმება საკმაოდ საინტერესო ფაქტებს ავლენს ქუთაისის მერის ერთ-ერთი სამსახურის საქმიანობისგან. მაგალითად ირკვევა, რომ ერთნაირი ორი ობიექტის მოსაწყობად, რომელთაგან ერთის ფართი გაცილებით ნაკლები იყო, ერთ შემთხვევაში 5000, მეორე შემთხვევაში კი 9000 ლარი დაიხარჯა, ამასთან უფრო მეტი იმ ობიექტისთვის, რომელიც მოცულობით გაცილებით მცირე იყო. გარდა ამისა ირკვევა ისიც, რომ რამდენიმე ასეული სკამი იყო შეძენილი, თუმცა კონკრეტულად სად დამონტაჟდა ეს სკამები უცნობია. შიდა აუდიტორული შემოწმების შედეგებს ადგილობრივი ოპოზიცია მიიჩნევს გამოძიების დაწყების საფუძვლად. უფრო მეტ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ მერის ერთ-ერთი სამსახურის საქმიანობა პროკურატურამ უნდა შეისწავლოს. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის გიგა ჟუშანიას განცხადებით, საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის 2017-2019 წლების შიდა აუდიტორული შემოწმებით ირკვევა, რომ ამ სამსახურმა პროგრამების დიდი ნაწილი დარღვევებით და არაჯეროვნად განახორციელა.
მერის ერთ-ერთ მთავარ სამსახურში, რომელიც მილიონობით ლარს ხარჯავს, არის კორუფცია, კონკრეტული მისამართებით, რომ ბეტონის გზები, რომლებიც დააგეს უხარისხოა და საერთოდ დასკვნები არ არის წარმოდგენილი ხარისხზე, არის შერჩევითი დამოკიდებულება სხვადასხვა კომპანიებზე, მაგალითად არის კომპანიები, რომლებსაც მათთან არ არის დაახლოებული, იმაზე მეტად აჯარიმებენ, ვიდრე ეს განსაზღვრულია, და არის კომპანიები საგარანტიო მომსახურების მიუხედავად ბიუჯეტიდან დამატებით ხულს ხარჯავენ, არის მაგალითად აი სტადიონი, რომელიც ორჯერ გააკეთეს, ლიფტები, სადაც უნდა დაგებულიყო ლამინატის იატაკი, ლიმები გადააგეს და უხარისხოთ არის გაკეთებული.
გიგა შუშანიას მტკიცებით ქუთაისის მერი იოსებ ხახალეიშვილი სამსახურის ხელმძღვანელს ჯონი არაბიძეს მფარველობს და ამიტომ აუდიტის დასკვნას პროკურატურას არ უგზავნის. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ინფორმაციით, საბინაო სამსახურის პროექტებისთვის თანხის დიდი ნაწილი რეგიონების განვითარების ფონდიდანაა გამოყოფილი და განკარგვაზე კონტროლი ევალებოდა იოსებ ხახალეიშვილს, რომელიც მერად არჩევამდე იმერეთის გუბერნატორის მოადგილე იყო. ქუთაისის მერიის შიდა აუდიტის დასკვნა ეხება მერიის საბინაო სამსახურის ორგანიზაციულ სამართლებრივ მუშაობას და სახელმწიფო შესყიდვებს. დოკუმენტის მიხედვით, ბინათ მესაკუთრეთ ამხანაგობების ბაზა არ მოიცავს ინფორმაციას პროგრამებით მოსარგებლეთა ქონების ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ. პროგრამა კორპუსის ფარგლებში პროექტების განხორციელებისას ზოგიერთ შემთხვევაში გაურკვეველია, რა სახის სამუშაო ჩატარდა ცალკეულ ობიექტზე. წარმოდგენილი არ არის 131 ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების აქტები და არ არსებობს ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნები. 2017-2019 წლებში მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური ახორციელებდა პროგრამას მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი იყო დასასვენებელი ფანჩატურების მოწყობა. დოკუმენტის თანახმად, ამ სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 200,000 ლარი დაიხარჯა. აუდიტის დასკვნით, მაგალითად, გამსახურდიას ქუჩაზე 24 კვადრატული მეტრი ფანჩატურის ღირებულებამ შეადგინა 5,422 ლარი, ხოლო ამხანაგობა სამთასთვის უფრო მცირე ზომის 17 კვადრატული მეტრი ფანჩატურისთვის დაიხარჯა 9,692 ლარი. აუდიტის ჯგუფისთვის გაურკვეველია არსებული ინფლაციის გათვალისწინებითაც კი, რამ გამოიწვია თითქმის ერთნაირ ობიექტებზე ფასთა ასეთი მკვეთრი სხვაობა. აუდიტის სამსახურის დასკვნით, 2017 წელს საბინაო სამსახურმა 80,000 ლარის ღირებულების 310 ძელსკამი შეიძინა. 95-ზე გაფორმებულია მიღება ჩაბარების აქტი კონკრეტული ადგილსამყოფელის მითითებით, თუმცა სხვა შემთხვევებში მიმწოდებელსა და საბინაო სამსახურს შორის გაფორმდა მხოლოდ ზოგადი ხასიათის მიღება ჩაბარების აქტი და კონკრეტულად სად დამონტაჟდა შესყიდული ძელსკამები უცნობია. დასკვნაში მოხვდა 2018 წელს მოწყობილი სკეით პარკიც, რომლის მშენებლობისთვის ტენდერი ორჯერ ჩავარდა, საბოლოოდ კი ნაჩუქარი პროექტით მოეწყო, თუმცა უგულებელ ყოფილია სატენდერო პირობებით განსაზღვრული მოთხოვნები. ამასთან პროექტი შეთანხმებული არ იყო ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოსთან. სკეით პარკის ჩაბარებიდან 7 თვეში მერია მოედნის დაზიანებული შემოღობვის აღსადგენად სახელმწიფო შესყიდვა გამოაცხადა და დამატებით დახარჯა 12,000-ზე მეტი. აუდიტორული შემოწმების დასკვნაზე კომენტარი არ გააკეთა ქუთაისის მერიის საბინაო სამსახურის ხელმძღვანელმა ჯონი არაბიძემ. ოპოზიციის ბრალდებებს არ უპასუხა ქალაქის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმაც. შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი გაგა სანდუხაძე კი მხოლოდ ზოგადი განმარტებით შემოიფარგლა და თქვა, რომ ხარვეზების გამოსასწორებლად საბინაო სამსახურთან ერთად გეგმა გრაფიკის შეადგენეს.
რა თქმა უნდა, მიწებულია გარკვეულ ხარვეზებზე, რომელთა მონიტორინგიც ხდება პერიოდულად. გარკვეული ხარვეზები იქ დამითხებული და გამოვლენილი, რომელიც უკვე შეთანხმებული არის აღნიშნულ სამსახურთან, გაცემული არის შესაბამისი რეკომენდაციები და ამის მონიტორინგი ჩვენ აქტიურად ვახორციელებთ.
ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურმა 2017 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებით 8 პროგრამა 819000 ლარად განახორციელა. რეგიონების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი 3,762,000 ლარით კი 6 პროგრამა. 2018 წელს სამსახურმა ქალაქის ბიუჯეტიდან 14 პროგრამისთვის 756,000 ლარი მიიღო. რეგიონების განვითარების ფონდიდან მიღებული 2,000,000 ლარით 6 პროგრამა განახორციელა. ჯამში 3,000,000 ლარი დახარჯა სამსახურმა 24 პროგრამისთვის 2019 წელს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსის ეპიდემიის დაწყების შემდეგ, ანუ გასულ წელს, სახელმწიფომ ფერმერების მდგომარეობის შესამსუბუქებლად კონკრეტული პროგრამების დაფინანსება დაიწყო. ეს პროგრამა წელსაც გრძელდება. რის შესახებაა საუბარი და რამდენად სარგებლობენ გლეხები ამ შეთავაზებით, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კალენდარულად გაზაფხულის დადგომამდე სამ კვირაზე მეტი დროა დარჩენილი, თუმცა ყოველი წლის თებერვალი ის დროა, როდესაც ფერმერები ადრე საგაზაფხულო სამუშაოებს იწყებენ. პირველ რიგში რასაც აკეთებენ, ეს არის ნაკვეთების წინა წლის ნარჩენებისგან გასუფთავება. ფერმერები ამბობენ, რომ ახლა ვაზის და სხვადასხვა ხილის ბაღების გასხვლისთვის საუკეთესო დროა. დავით რუაძე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში ცხოვრობს. უკვე რამდენიმე დღეა ატმის ბაღში მუშაობს. ამბობს, რომ გაზაფხული წყალუხვობით გამოირჩევა, ამიტომ სპეციალისტების მიერ რეკომენდირებულია, რომ ნიადაგში სხვადასხვა სახის სასუქი შეიტანოს თებერვალში, რადგან წვიმიან ამინდში კარგად მოხდეს მისი ნიადაგში გაშლა.
ამიდები ნორმალური იმედის გლეხებს დააცა და გასხვლები ძირითადი პროცენტი გასაკუთრებით ჩუმლახი, იმიტომ რომ ჩუმლახი უფრო აქტიური არის ამ საქმეში, 80% გასხვლია, ვენახები და ატმები, ეს პირველ რიგს ნიშნავს ძირითადი სამუშაოები ახლა მიმდინარეობს, ძირების დამუშავება, მოახვნები მიმდინარეობს, რომელიც დაადგება მოსავალს, რა თქმა უნდა, მომავალში.
დაახლოებით 1 ჰექტარ ფართობზე რქაწითელის ჯიშის ყურძენი აქვს სოფელ კოლაქში მცხოვრებ ნიკოლოზ მინდორაშვილს. ამბობს, რომ კარგი მოსავლის მისაღებად სასუქია საჭირო, წუხს რომ გასულ წელთან შედარებით გაძვირებულია დიზელის საწვავიც. ფერმერმა გვითხრა, რომ თუ ბანკისგან ვალი არ აიღო, საგაზაფხულო სამუშაოების ჩატარებას სავარაუდოდ ვერ შეძლებს.
ახლა მიმდინარეობს გასხვლითი სამუშაოები. მე ამას შეიძლება სასუქი, რომელიც ძვირია, თითო ტომარა დაახლოებით 70 ლარი ეს. იმის საშუალება არ აქვს ჩვენ.
მიმდინარე წლის 29 იანვარს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, რომ წელსაც გაგრძელდება პროგრამა, რომელიც 2020 წელს დაიწყო და აგროდიზელის ხელშეწყობის სახელით არის ცნობილი. დავითაშვილის თქმით, პროგრამით მოსარგებლე ფერმერებისთვის გათვალისწინებულია 1 ჰექტარზე 150 ლიტრის, ხოლო 100 ჰექტარზე მეტი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე არა უმეტეს 15,000 ლიტრის ოდენობით საწვავის ფასდაკლების ბარათების გაცემა. პროგრამით მოსარგებლე ფერმერები სოკარ ჯორჯიას საბითომო ბაზებიდან დიზელს 20 თეთრით, ხოლო ამავე კომპანიის ავტოგასამართი სადგურებიდან 1 ლიტრ დიზელს 16 თეთრით იაფად შეიძენენ.
პროგრამის ფარგლებში ფერმერებს ექნებათ საშუალება, რომ შეღავათიანი პირობებით შეიძინონ დიზელი შეღავათიან ფასად. ასევე სიახლე იქნება ის, რომ ჩვენ ელექტრონული პლატფორმა გვექნება ჩართული, ისე რომ ფერმერებს აღარ მოუწევთ უკვე დოკუმენტების ქაღალდის დაგვისა და წარდგენა ბენზინგასამართ სადგურებზე.
კახეთში ფერმერთა ნაწილი აგროდიზელის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამას არაფრის მომცემს უწოდებს. ლაგოდეხში სოფელ ჭაბუკიანში მცხოვრები ვასილ ბუაძე ამბობს, რომ მას პროგრამით არც გასულ წელს უსარგებლია, რადგან დიზელის საწვავი უფრო იაფად იყიდა, ვიდრე ეს სახელმწიფო პროგრამით იყო გათვალისწინებული.
480 ლიტრა მეორე ეტაპი აღარ ამიღია, იმიტომ რომ უნდა გადამიხადნა ლარი და 76 თეთრი მე ჩემი ფული და ლარს მიმატებდა სახელმწიფო. ესე იგი 276 თეთრი გამოდიოდა მთლიანად. ეს ფასი თითქმის მაქედან არავინ აღარ ისარგებლა, იმიტომ რომ აზრი არა ჰქონდა. კანონებზე ხედა ლარი და 70 თეთრი. ისა ჯობია რომ ტექნიკაზე დააფინანსონ. დააფინანსონ სამაცირო მეურნეობა შეიქმნან.
მცირე მიწიანი ფერმერები ამბობენ, რომ 1 ჰექტარი მიწის ან ვენახის დამუშავების ფასი 400-დან 800 ლარამდე მერყეობს, თუმცა მასში არ შედის ხამქიმიკატებისა და სასუქის ღირებულება. ფერმერები ჩივიან იმაზეც, რომ განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში გაძნელებულია გამოყვანილი პროდუქტის რეალიზება. ამიტომ ბიზნეს სექტორსა და სახელმწიფოს მოუწოდებენ, რომ თუ კი მათ დახმარების სურვილი აქვთ, პრობლემები მოსაგვარებელია სწორედ ამ კუთხით.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოსავალი მოიყვანოთ, მაგრამ თუ არ გვიპატრულებს, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. ქარხნებს უნდა დაავალოს, მიაქციოთ ყურადღება, ჩვენ წესივრად ჩავაბაროთ.
ადრესა გაზაფხულო სამუშაოები კახეთში უკვე ერთი კვირაა დაიწყო.
გიორგი ალდაშვილის მიერ კახეთში მომზადებული რეპორტაჟი დასრულდა. დღევანდელი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.